Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dober dan. Dobar dan pa tudi vam, gospod profesor, dr. Drago Ucvirk.
Dobar dan vam, dobar dan poslušalkam, poslušalcem Radio Ognjišče.
V današnjem pogovoru, kakšen naj bi bil predsednik oziroma predsednica Republike Slovenije v prihodnosti, potekal pod delovnim naslovom resnicoljuben, pošten, pravičen. Gre za pojme, ki so morda v naši državi nekaterim še precej tuji. Nekateri ne ljubijo ravno resnice, tudi niso pošteni, nepravični, pa vendarle predsednik oziroma predsednice države mora takšen biti. Ne gre drugače.
Ja, res je, ne, da so tile pojmi v politiki bolj redki oziroma ljudje, tako vidimo politiko, kakor da ni resnicoljubna, poštena in pravična. Se vete, da imajo en poseben izraz za politiko, ki ga tukaj ne bom ponovil, ampak to kaže, da imajo ljudje s politiko dokaj slabe izkušnje. Seveda, nič presenetljivega, živeli smo v totalitarnem režimu. Gotovo pa je, če hoče biti predsednik verodostojen, morajo ljudje videti, da je resnicoljuben, pošten in pravičen. In kdorkoli bo, a ne, bo imel avtoritete pri ljudeh in ogleda samo toliko, kolikor bo gojil in izkazoval te kvalitete.
Včasih se zdi, da je morda celo resnica v javnosti kaznovana, namesto da bi bila nagrajena. V mislih imam gospoda Pučnika, ko je pač priznal, da je ateist, medtem ko se je njegov nasprotnik hvalil, da je celo član cerkve, in volivci so nekako bolj zaupali tej propagandi, kot pa da bi nagradili resnico, da je povedal pač svoje osebno prepričanje, kakršen ga je imel.
Ja, to drži, ne. Bilo je zastavljeno takšno vprašanje in na njega je odgovoril zelo direktno. Je pač povedal, kako je. Zdaj bom jaz tako rekel, a ne, da tudi, če bi to povedal malo bolj diplomatsko, bi še vedno bilo resnicoljubno, pošteno, ne bi se nič zlagal. Lahko bi povedal, da ga je pač življenje peljalo skozi take reči, da je do tega spoznanja prišel, da pa obenem seveda on dokazano, to smo tako vedeli, spoštuje in upošteva verne ljudi. Ampak tega ni več rekel, ne? In potem so tudi to napihnili, to smo že zadnjič omenila. In potem se je še samo to videli, evo ga, lej, bav, en ateist, in to mu je na volitvah škodilo. Mislim, da politik mora tudi upoštevati okoliščine. Veste, in mora upoštevati, kdaj kaj reč, komu kaj reč, kako kaj reč in zakaj kaj reč. A ne? Če rečemo, kdaj kaj reč. Ja, včasih je boljše o kakih stvari biti tiho, dokler ne dozori, se ne pokaže v vseh svojih razsežnostih. Je nerodno, če se moraš potem popravljati, dopolnjevati in tako naprej. Sej predsedniška naloga in vloga ni to, da o vsem govori, da vsem ves čas govori, da vsem govori in tako naprej. Njegova naloga je, da skladno z zakonodajo skrbi za ugled, čast, dežele. In potem temu ustrezno ukrepa. Se pravi, boljše stvar dvakrat premisliti in ko se pokažejo že obrisi zadeve, takrat mogoče povedati, če je to v interesu države. Potem način, kako povedati. Ja, a veste, lahko to poveš tako, da koga prizadaneš, ali pa veliko ljudi, lahko to poveš zelo obzirno, lahko poveš to v napadalnem tonu, v spravljivem tonu. Danes, ki je slika, so tudi izrazi obraza, veliko povejo. Se pravi, mi se danes živimo v medijski družbi in je treba tudi biti pozoren, kako kaj povemo. In ne nazadnje, se vsi vemo, poglejte, ko berete razna dopisovanja skozi zgodovino med vladarji, koliko je tukaj ene vljudnosti, spoštljivosti, da se včasih povejo tudi zelo krute reči, a ne? Zato bo naj dal Bog, bi rekel, moč besede in ustvarjanja, da znamo stvari, ki niso prijetne, vendarle povedati na tak način, da ni to kar cunami. No, potem tudi komu povedati, a veste, ni predsednikova dolžnost in ni v korist države, da bo kar vsakemu, ki se prikaže v njegovi bližini, ki mu postavi mikrofon pod nos, odgovoril na njegovo vprašanje. To še zdaleč ni v interesu države, da imamo predsednika neko čvekuljo, a veste? Ja. Ali pa takega, kaj jaz vem, vaškega modrijana, ne, v smislu New Age-a in podobno, ne, to, kar smo imeli, še imamo zdajle. To nikamor ne pelje. To ne pristoji predsedniku države. No in seveda tudi je vedno vprašanje, zakaj naj predsednik kaj pove. Ja, predsednik mora govoriti in delati tisto, kar je v interesu države. No, seveda je pa v interesu države, da je pravna, da je resnicoljubna, ker, a veste, država, ki jo dobijo na laži v mednarodni skupnosti, hitro zgubi ugled. Ne? Torej, bi rekel, z tega vidika vsekakor zelo prav, ko pravite, resnicoljuben, pošten, pravičen, obene pa moramo upoštevati okoliščine, kontekst, se pravi, kdaj kaj povedati, komu kaj povedati, kako kaj povedati in zakaj kaj povedati.
Nikdar pa najbrž se ne sme zatekati k laži.
Ja, seveda ne. Poglejte, kaj se je dogajalo, pa se še bo to po mojem vleklo. Neumnost, ki je zginal Zino, bivši premije Rop, a ne, ki je kar počes obtožo predsednika vlade, ki je bil še v opoziciji sodelovanja z Hrvati glede Piranskega zaliva, ne. Zdaj pa kar poniknu, nikjer več ga ni, nič se ne razčiščuje in kdo mu bo pa kaj verjel še kdaj.
Uh-huh. Ja. Kaj pa vprašanje osebnih napak? Zdaj v volilni kampanji se bodo spet prala umazana perila, bojnijski udarci. Do katere mere je modro, da morda predsednik, predsednica pove o kakšnih svojih večjih grehih, če tako imenujem, ali je bolje, da zamolči oziroma sploh ne odgovarja na takšne provokacije?
Veste, na to osebno področje bi se jaz čim manj spuščal. Jaz bi tako rekel tukaj z evangelskima, ne, kdor je brez greha naj prvi vrše kamen na tem področju. Pa to velja za vse kandidate. Poglejte, ne nazadnje, ne, poznamo med kandidati, so tu taki, ki so bili v zaporu zaradi kriminalnih zadev, kraj in podobno. To so odslužili, res so prišli v navzkrižje z zakonom, ampak zdaj naša zakonodaja pač omogoča, da vsi kandidirajo. In v tem smislu, ne, dokler jim to zakonodaja omogoča, je treba, ker smo pravna država, to spoštovati. Mislim pa, da seveda, če so kakšne kriminalne zadeve, naj to raziščejo kriminalisti in naj to obravnava sodišče in se naj potem takega človeka ali zaustavijo v kampanji, primejo, ne, ali pa bo pač kot predsednik moral odstopiti. Ne. Ampak vse drugo, moralno življenje, zadeve, ki sode, da tako rečem, v spovednico, pa ne briga nikoga drugega, kakor tistega kandidata, kandidatko in pa Boga. Jaz mislim, da v zasebno življenje nima pravice vstopati, ker to se nas ne tiče. Mora za predsednika so pač potrebne druge kvalitete.
Ko govoriva danes o resnicoljubnosti, poštenosti in pravičnosti predsednika oziroma predsednice Republike Slovenije, morda lahko spregovoriva tudi o lestvici vrednot, ki jo naj bi imel predsednik. Pa morda za izhodišče vzameva apostola Pavla, ko pravi za predstojnike, da mora biti brez graje, neprovzeten, netogoten, nepijanec, nepretepač, nepohlepen po dobičku, ampak pravičen, svet, zdržen, ene žene mož in tako dalje.
Ja, seveda, sveti Pavel govori tukaj za to, kakšen naj bi bil pravzaprav predstojnik cerkvene občine, cerkvene skupnosti in je seveda to težko potem kar takoj v enaki meri prenesti na politično področje. Bom vzel en primer, ne? Takoj, ko ste prebrali pijanec, mi je padel na misel ruski predsednik Jelcin. Ja, kakorkoli, res je, da je bil revež zapit, ne? Ampak poglejte, po drugi strani je bil pa zelo pogumen in je le pomagal Rusijo spelati ven iz komunizma. Sicer pravijo zdaj, takrat, ko so delali državni udar in je on zlezel na tisti tank in zahteval, da se zadeve vrne nazaj v demokratično in pravno stanje, da je bil menda zelo, zelo pijan. Ampak vidite, kaj se hoče reči, nič ne moreš nikjer potegnati takole ali drugače. Recimo vzamte, no pa zdaj drugače rekel, dosedani predsednik, menda nič ne pije. Ja, obnaša se pa tako, da bi bil skozi pijan. Brez zamere, ampak tako je, tako ti si imam. Ne? Potem, kaj ste še rekli, kakšen naj bo, ja, ene žene mož. Veste, tudi tukaj, ne, so različne možnosti in v to področje jaz ne bi vstopal. Če se prav spomnim, so predsedniki, recimo kancler Schröder, je menda imel 4 žene, ne? Pa bi težko rekli, da je bil čisto zaneč kancler. Očitno je to političen življen, način življenja, veste, tudi zelo stresen, napet in te kar trga proč od družine, te kar trga proč od zakonca in če si se sam mal temu podvrže, ne, da si bi rekel strasten politik, jesi, če pa nisi, pa ne priješ visoko, ne, potem zanemarjaš odnose svojo ženo, svojim možem in lahko pride do kraha. Naprimer, Sarkozy je tudi drugič poročen. No in torej, tukaj bi jaz bil previden, ne bi teh zadev, ne bi jim dal preveč velike vloge in pomena. Sej, mogoče me bo kdo zdaj udaril pa vsekel, pa bo rekel, ja, kako pa govori, sej se vendar duhovnik. Ja, ampak jaz bi rekel, veste, je treba vzeti skupaj vse različne elemente, videti vse možnosti, mi ne živimo v idealnem svetu, živimo v realnem, da tako rečem, in nekako skupek vseh dobrih lastnosti je treba vzeti, ne pa videti samo en vidik. A ne? Jaz vem, da je zelo pomembno, recimo, da ima tudi predsednik urejeno družino. Hvala Bogu tisti, ki jo ima in ki mu to uspeva. Ampak, če je pa kdo nima, pa da je, rečemo, drugič poročen ali karkoli, ja, ni nujno tu sta dva, ne, da je pač to dokaz, da ni sposoben, če doma ne more narediti reda, ga tudi v državi ne bo. A ne? To je takšno sklepanje, se meni zdi neupravičeno. Jaz bi pa seveda tudi rad videl, da bi vsaka ljubezen, ki je sklenjena pred Bogom, bila trajna in večna in tako naprej. Ni dvoma, samo ugotavljam pa, da temu ni tako.
Vsekakor pa je pomembno, da ima predsednik oziroma predsednica neko osebno lestvico vrednot, za katero se trudi v svojem življenju. Namreč zdi se mi zelo nevarno, če bi bil takšen človek zelo liberalno usmerjen, se pravi, da vse lahko dela, kar mu hoče, se pravi, zarit individualist, to, kar je danes v modi. Kaj ti takšen človek pa je dejansko potem vprašljiv in oziroma se je težko nam nasloniti, ker nekih lestvic, pa vendar nima svojih mej postavljenih.
Ja, za predsednika je pomembno, ne, da se zaradi svojega položaja zaveda, da je javna osebnost in da je simbol države, da torej državo predstavlja, da reče na nek način inkarnira in da mora gledati skupno dobro. Da mora to postavljati najviše, tudi v svojem vsakdanjem delovanju, tisto, kar je na očeh javnosti. A veste, reč, na primer, ja, se ima predsednik pravico, da ne gre na državno predstavo. Se ima predsednik pravico, da se z nikomer ne posvetuje in zahteva od parlamenta, da potrdijo, mogoče še kar z dvigom rok, njegove kandidate za to ali za ono. Ena čista samovolja, a ne? In kaprice. Ja, jaz mislim, da takega predsednika pa potem ne potrebujemo. Ker kaj išče? Dejansko išče svoj interes, uveljavlja svoj interes, gre mu za to, da se kosa v moči z drugimi in da iz tega ven pride zmagovalec, če ne, je pa užaljen, prizadet in tako naprej. Mislim, da na tem predsedniku, ki ga še imamo, ne, se pravzaprav kar lahko učimo, kakšen predsednik ne sme biti. Težko je učiti, da dr. Drnovšek ne bi imel ogromno vrednot, seveda jih ima, New Age-ovske, ampak pogledajte, kam to pelje. V en tak samozadostno pišme uharstvo. Kaj mene brigajo drugi? Kaj mene briga država? Pomembna je moja višja zavest. Drugi naj pridejo za menojo višja zavest, pa bo vse dobro. A veste, takega predsednika res ne rabo. Se pravi, mora imeti drugačen sistem vrednot. In na vrhu teh vrednot mora biti skupno dobro. Dobro vseh državljanov, dobro vse države in ugled države v mednarodni skupnosti.
To, kar ste rekli, je pravzaprav zelo pomembno, da je predsednik v službi države in ne država v službi predsednika.
Ja, seveda, to je treba stvari postaviti na pravo mesto.
Gospod profesor, naj bo na tem točki zaključen današnji pogovor in spet seveda nadaljujeva, kajti vseh tem še nisva izčrpala in upava, da naj jo poslušalci z veseljem poslušajo. Za danes srečno in lahko noč.
Lahko noč vam in pa tudi poslušalkam, poslušalcem Radio Ognjišče.
Spoznanje več. Predsodek manj.